זו. למעשה, המשפחה היא מרכיב מרכזי בחברה הזו ומתעדפת את הקולקטיב על פני הפרט. אז תחושת האחריות הקולקטיבית שלהם פירושה שהסבל והלחץ של כל חבר אחד משפיעים על כולם. דת ולאומיות הן מקורות עיקריים לסבלנות של העם הפלסטיני. להקשר התרבותי הזה יש השפעה רבה על תגובתם של ילדים פלסטינים ללחץ ולטראומה של הכלא. והנקודה השלישית היא שההקשר החברתי והפוליטי של הכלא יכול להפחית חלק מההשפעות הפסיכולוגיות שלו. למשל, במהלך האינתיפאדה הראשונה קלעה ישראל חלק גדול מאוד מהאוכלוסייה הפלסטינית. כתוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים. ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מלאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי או פוליטי.
اتفقت الجارتان من باكستان وافغانستان على رفع المؤقت لإطلاق النار لمدة 48 ساعة.
לפי איגוד הפסיכולוגים האמריקני, מאסר בעינויים הם חריגים ממעגל החוויה האנושית הרגילה, והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו וזהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן, על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
بحسب وزارة الخارجية الباكستانية المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية قال إن بلاده أمرت قواتها أيضا بالالتزام بوقف إطلاق النار شريطة ألا يرتكب الطرف الآخر أي عدوان، مشيرا إلى أن وقف إطلاق النار بين البلدين جاء بناء على طلب الجانب
برئيونات شيء نعرفه عن ميلادين فلسطين هم أمروا كخيالين إسرائيليين صعفوا شوب وشوب והכריזו על מטרות העינויים שלהם. גמל א' הוא כיום בן 35 ונעצר 5 פעמים מאז שהיה בן 14. לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם
لشن غارات
بمعصاري حيتا لهقليش اتها ايمونوت روحانيوت شلي بلغرون لي لأباد اتها ايمون بعتمي وآخرين يالي الأخير عمر حي إسرائيلي معمرو شهما تراش الناهي لهفخيد اتها يلادين اكداش نتاني هي لنوع ميتان لهشت التاف با انتفاضة والهم شيخ با في موقع كل إخاد نهي لاديم هلالو هيدين ايخ شهو اتها مطارات هلالو على اسمخ هتصارات بإيومين شل آلة شعصوا بخالقوا قوتا مخكار شنعراخ بكير لنقوت أسيرين بوليتيين فلسطين لشعبار مرتسوا عتازة ماتسا شيل ربان يش زخرونوت متريدين وخمعات مخصيتان دفقو شهن خاضين سيوتين خوزرين ونشنيم لفلسطينيين شعنو هخي هربي توخ شموش بشيطات خينيوت او خشماليوت هيا شعور هالتسميمين هقابوه ليوتير شل هفعوت تسميمين كجون مخشبوت بوشانيوت او توردانيوت خسر تخوشا مسيقا مخشبتي هزايوت اشليوت لخيوت سي بازل يلادين فلسطين مجدالين بتنعيم شل أليموت كرونيت بسكنة متمدت كي توتصعى مكخ انزا مفتيح برقوت سمانين لبعيوت هنفشيوت هكشورات يشيروت لمتصابين هائد فلسطين نخسافين لأروين تراوماتيين أو مفخيدين بيجوتام شو وشو نورك بام أخت متصدخات هالنفوت همتمدت شل إروعين مخريدين كموخ اللوفة إيش بين كوخوت للوخمين شهي خريجة لخلوتين بكتصونيت بخول ماكم وفخت لنورماليت عبور يلادين فلسطين بشنوت هشمولين لفناها انتفاضة هاريشونا نعرخ مخكار هنورساس عد الوخيم شل إمهوت فلسطينيوت توتصوت هالمخكار هرقو شي يلادين فلسطين أم خسيفة جدولا يوتر لإروعين تراماتيين مرئين راموت جوهوت يوتر شل توقفانوت نسيجة خردة ودعقوت وفخدين أبال هاز كرام شهو معنين رأيونوت شنعرفو عم يلادين بجيلة ايه كشع عد شش أسرعي هم تقررين بعزة بمهلاخها انتفاضة هاريشونها ارقرو ات هتفيسا هالمعرابيت شلها كشع بين لخطس ومتخ لبين هشبلة عتسميت لمعسى هموساقين هالمعرابيين هلالو شل متخ بخرداها يو مقدقارين بأوفن فيوبي علي دي اروعين ال لمروت شرامات هالديكاون بها خردا هايتا قبوها اتسل يلادين ال بسيها كونفلكت لو نتسبتا اتسلام يريدا باها ارخاها عتسميت او بخسر هونيم أقاب يلاديم إلو هرقيشو شي أكيدام بيديهم بهشبعة لبناجي لام هعربيم تخوشازو عالتا كان رأي بشل تميخات هخبراها فلسطينت بهشت تفوتام هبيلا بانتفاضة همشبير هخامور هزي متباس كي إدقار خيوبي شهافة يلاديم فسيبيين بوتنسياليين لمشتتفين بايليم انزوت خمرت ها بانيكا هي جام غورين مخريا بين كل ها تراموت ها خسيفة لانويين نمتسيت بماكم ها قابوها بيوتير بهافراغوت يلاديم فلسطين صفته سنيف ها فلسطين شل ها أبودا ها بين الأميت لسخيوت ها يلد عبدو أميوت أسيريم يلاديم لشعبار بنفراد أو بكبوت صوت أين لهم سافيك شي هيلادين هلالو سوغليم مبعيوت بسيكولوجيوت شي نقراموت مما أسار بعنويم يلادين فلسطين ربيم سوغليم مكئف روش وبتن شي بديكوت رفوعيوت مرقوت شي أين لهم مكور فيزي بمكريم مسويانيم بانيم خاويم هرطبط ليلة خالك مهيلادين هاله מפחדים לישון בגלל סיוטים, והם אומרים שלהם דפקו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים בעולם לא שוכרים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח בלי מוחם. נון א' היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו או פניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וב בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר. הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלה, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. انتي ضمك صافين كاله هيال الموتي لهدنا بيوت شل مبوغارين خالك مهيلا ديم هزكيرو بنيوخاد عتصوريم مبوغارين شهيو موديل لخكوي بيقبوريم شلاهم ومعكور خيوني لاتميخا وتصومت ليف بسبيغا عيانت بيوتير كي قورنيم لشميرا على هاتكم نوت بها مورال بعد سوريين هم بوغاريم عزرولي ميقود هم بتخو اتها ايشيوت شلي واني هربختي ميها خبايوت شلاهم بخييم وبالتربوت هيا لي نوخ التام للوها تميخا شلاهم بها خلات هايتي متبيد ات عتسمي بكالة عمر يالد فلسطيني شهايا أسور بكالة هاي إسرائيل فأسيريم شي رؤيونو زهو اتها قرام هشليشي شسيع لهانية قل هاتسيم أسيرين لعمود ايتان كي مخياغوت بوليتيت بهشتتفوت بفلويوت وبوتصوت بوليتيوت بتوخ الكالة قوتصوت إلو يعطسو مفقاشين بخوغي لمود عن بيلوت مأورجانت مشلاهم هم يعطسو يديدوت وتميخا إخاد بشاني وها خيخا شوف بنسبوت كلكخ كاشوت هم فعلو لخزوك عراخيم كولكتيبيين برأيونوتهم عمريم هيلاديم هقوريم شهنية عوتي كاديمة هيا تخوشت الزهوت هالأميت شلي هالشيخوت هاميتيت شلي بها نئمانوت شل مشبختي إلاي يالد أخير عمر هتميخاها قدولا بيوتير شكبالتي هيجيعا ميها مدعوت هالبوليتيت بها أمونا شلي بتصادق شل هالسوقية هالفلسطين عادكا مازنيمي كريم سيوم هخالك هتشي شل هالبودكاست شلا
هو مترجم
مرضان جيشي وتقريبا
تقوم بكتابة مصرية بإسرائيل عام 2000 للميلاد. وقد ضمن الكتاب دراسة شعبية مطبقة مؤقتة لمسيرة الإسلام في العصر النبوي وما بعد. تعتمد هذه الدراسة على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة المعتمدة والملزمة. وتصف المؤلف الذي أصاب حياة المسلمين منذ رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وحتى الساعة. ومجرد التعرف على المزيد حول هذا الكتاب يشكركم لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نورين بطشار لإشتاد الحوزة العلمية. اهلا وسهلا بكم جديد ايها الاخوه والاخوات في
Yeah. Thank you.
يمكنك بدأ فرصة يحوين دبي عنا ممكن سبب حد وزك يمكنك
ممكن ماما توكيو حايو مئيلي هاركاتي زديش لأو صعب وعمر جون خمر وعدي لأكل
Thank you.
وبدأوا جرح جرائم.